Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Po narednih pola sata možete čuti, nakon godine i po dana izabran je vrhovni državni tužilac Crne Gore. Nevladina organizacija u Novom Sadu traže vraćanje table sa imenom Srđana Aleksića na zid jednog prolaza skinute zbog renoviranja zgrade koja pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nedim Sidinović.
Mi se nadamo da će Srpska pravoslavna crkva poštovati zakone i da će vratiti table s protivnom. Mi ćemo zaista preduzeti neke dalje korake. Trudit ćemo se da pozovemo građane i da
o kršenju prava radnika u Bosni i Hercegovini. Repriziramo i temu nedelje o platama u regiji. Za naš program govori Zoran Predin, frontmen slovenačkog rock benda Lacni Franc.
Neke su se pesme bolno istinile do kraja. Tu je recimo pesma Zanzibar koja peva o tome kako sa kašikama stojimo u redu čekajući topli obrok.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore, gde je izabran vrhovni državni tužilac nakon godinu i po dana. Dugogodišnji sudija Ivica Stanković u narednih 5 godina biti na čelu institucije koja treba da predvodi borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou. Dosadašnji neizbor prvog tužioca i sam rad tužilaštva su pratile oštre kritike, kako dela domaće javnosti, tako i međunarodne zajednice. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Za izbor dosadašnjeg sudije Ivice Stankovića za novog vrhovnog državnog tužioca glasali su poslanici vladajuće koalicije i opozicione socijalističke narodne partije, čime je ostvarena ustavom predviđena tropetinska skupštinska većina. Ovim je prekinuto VD stanje u tužilaštvu koje je trajalo godinu i po. U prvom obraćanju javnosti nakon izbora novi vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je rekao da će raditi na vraćanju povjerenja u državno tužilaštvo, na jačanju nezavisnosti i nepristrasnosti i odgovornosti.
Da će biti procesuirani svi oni slučajevi gdje postoji osnovana sumnja da je učinjeno krivično djelo, odnosno da će krenuti izviđaji, a ukoliko postoji i osnovi sumnje, da ćemo nastojati da optužnice budu pravno argumentovane, napisane jasnim jezikom.
Izbor državnog tužioca kvalifikovanom većinom obavezuje novog čelnika te institucije, saopštio je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Naravno, tako velike većine obavezuju, to je snažan mandat, ali mandat koji obavezuje i na dobre rezultate.
U prethodnom periodu rad državnog tužilaštva u VD stanju pratile su oštre kritike dijela domaće javnosti kao i međunarodnog faktora. Diplomatski predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih država su ukazivali na problem izostanka izbora vrhovnog državnog tužioca, pa čak i izražavali razočaranje, te ukazivali da je ta funkcija neophodna za ostvarenje mjerljivih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i u izgradnji pravne države. VD stanje u tužilaštvu i neizbor prvog tužioca često je bio alibi vlastima zbog izostanka sprovođenja borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Veliki broj optužnica, podsjetimo, nije rezultirao presudama. U više afera tužilaštvo i nije podiglo optužnicu protiv osumnjičenih, kao u slučajevima moguće korupcije tokom privatizacije Crnogorskog Telekoma i u korupcionaškoj izbornoj aferi Snimak, a ostalo je nerasvijetljeno preko 30 ubistava. Da tužilaštvo ima nedostatke koji utiču na efikasnu borbu protiv kriminala i korupcije, svjesni su i u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, poslanik Željko Aprcović.
Imamo šansu, imamo kratak period. Kratak period s aspekta onoga što se očekuje kroz izvještaj o napretku. Imamo šansu da u narednom periodu 2015. ispravimo sve to što je uočeno kao neki nedostatak.
Azra Jasavić iz Pozitivne Crne Gore je ukazala da se zakonima koji se odnose na državno tužilaštvo umanjuju ovlašćenja, te izrazila sumnju da bi vrhovni državni tužilac mogao, kako je rekla, da predstavlja englesku kraljicu u sistemu.
Ako hoćete čovjeka da uvedete u poziciju da bude VDT, onda budajte puni zamah i nemojte mu vezati noge i ruke ovim zakonima, nego budajte puni kapacitet da zaista radi svoj posao onako kako se to od njega očekuje, onako kako to od njega očekuju crnogorski građani. To što ste vi planirali da specijalnog tužioca izmestite, a da sa VDT-om se ponašate kao senjorskom kraljicom, je nešto što smo pročitali i mi vam to sigurno nećemo dozvoliti.
Opozicioni demokratski front je bojkotovao sjednicu i izbor prvog tužioca, ali je podršku dala opoziciona socijalistička narodna partija, čiji je predsjednik Srđan Milić izrazio nadu da će likvidacije biti rasvjetljene.
I upravo zbog te nade da bi se promjenama u tužilaštvu moglo konačno doći do toga ko su nalogodavci ubistva Duška Jovanovića, da se konačno zna ko je iz policije izdao da bi se ubio Ščekić. Zbog nade da konačno možemo u Crnoj Gori da kažemo nulta tolerancija prema svima onima koji se bave kriminalom i korupcijom. Klub poslanika SNP-a će podržati izbor Ivice Stankovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O sećanju na Srđana Aleksića. Nevladine organizacije iz Vojvodine zatražile su od nadležnih gradskih institucija u Novom Sadu da hitno vrate tablu sa njegovim imenom na zid jednog prolaza u centru grada. Tabla je skinuta pre nekoliko mjeseci kada je krenulo renoviranje zgrade koja po restituciji pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Trebinjan Srđan Aleksić postoje antiratni heroj nakon što je na smrt pretučen od strane srpskih vojnika dok je pokušavao da zaštiti svog sugrađanina bošnjačke nacionalnosti. Prilog Norberta Šinkovića.
Predstavnik koalicije Nedim Sejdinović kaže da je očigledno da je renoviranje završeno, ali i to da table još uvek nema.
Mi se nadamo da će Srpska pravoslavna crkva poštovati zakone i da će vratiti table sa imenom prolaz Srđana Aleksića na mesto gdje su stajali u protivnom. Mi ćemo zaista preduzeti neke dalje korake. Trudit ćemo se da pozovemo građane i da zajedno vratimo table sa imenom Srđana Aleksića na mesto gdje ali po zakonu, odnosno po odluci rada.
Predstavnik Srpske pravoslavne crkve Željko Latinović kaže da će tabla čim se svi poslovi završe biti vraćena.
Ne smemo da se igramo svetinjom života i sad zloupotrebljavamo bilo koga, a posebno neko koji je na takav način stradao, da bismo sad sebe podizali ili koristili za neke trenutne ideološke, političke ili stranačke stavove, tako da sačekajte malo da se završi ovaj prolaz pa da vidimo posle toga da pričamo ko hoće, a ko neće da vrati tablu.
Tabla sa imenom Srđana Aleksića je samo jedan od primjera kako se društvo odnosi prema nekim vrednostima kao što je humanost. Sličnu sudbinu imaju i antifašistički simboli u Srbiji o kojima se skoro uopšte ne vodi računa. Sociološkinja Miljana Vorkopić-Ivičak kaže za Radio Slobodna Evropa da je očigledno da te vrednosti gube na značaju u odnosu na egzistencijalna pitanja.
Teška svakodnevnica koja pojedince opskrovava bukvalno od političke, ekonomske, u ekonomskom su nezaposlenosti, nedovoljno jednostavno razvijenih nekih drugih vrednosti. Vrednosti kao što su ove navedene padaju nekako u drugi plan.
Stručnjakinja dodaje da je ključna uloga države u teškim ekonomskim trenucima da čuva trajne vrednosti, a ne da ih relativizuje. Odluku o imenovanju prolaza imenom Srđana Aleksića u Novom Sadu donela je Skupština grada 2009. godine, a tabla je postavljena jula iste godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Prava radnika krše se u svim segmentima. Niske plate, nemogućnost lečenja, neuvezan radni staž i nemogućnost odlaska u penziju. Veliki broj radnika i dalje radi na crno. Gotovo pola radno sposobnog stanovništva čeka posao i po 5 godina. Među njima najbrojniji su mladi ljudi. U takvim uslovima teško je govoriti o dostojanstvenom radu u BiH. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Godinama već ista slika. Radnici u Bosni i Hercegovini na ulicama traže svoja prava. Uglavnom isplatu plaća, uvezivanje staža, uplatu doprinosa, a prije svega mogućnost da žive od svog rada. Bez obzira u kojoj industrijskoj grani radili, radnici su godinama gotovo svakodnevno protestovali i svi su isto poručivali.
Želimo da idemo radit, da stanemo za mašinu, da zaradimo sebi hljeba, da mu uveži radni staž, da imam penziju, da imam socijalno. Ako treba, idemo svi na ulice.
Idemo do kraja. Nema povratka, nema nazad, mi tražimo posao, plate i doprinose.
Trenutno nije ništa bolja situacija. Radnici u tekstilnoj industriji rade za prosječnu platu nešto višu od 150 eura ili u građevini za 280 eura. O dostojanstvenom radu u BiH teško je govoriti. Zna to i nekadašnji radnik Zavidovićke fabrike namještaja Krivaja Samir Hodžić, koji danas radi više poslova za neizvjesnu dnevnicu.
Prije 6 godina sam ostao bez posla zbog privatizacije, kao proglašen tehnološkim viškom i poslat kući. U međuvremenu sam podnio tužbu i dobio spor na sudu da su obavezni da me vrate na posao i na moje radno mjesto. Nikad nije ispoštovana ta sudska presuda.
Zbog brojnih nelegalnih privatizacija na hiljade prevarenih radnika čeka potrebne godine staža na birojima za zapošljavanje kako bi otišli u penziju. Čekaju isplate plata i po nekoliko mjeseci. Mnogima se ne uplaćuju doprinosi. Veliki broj radnika nema ni zaključene ugovore o radu. Naida Sarajle Alihodžić iz Sindikata građevinskih radnika.
Nekako idemo sve više u sferu tog nekog grubog kapitalizma, sve više je prisutno upravo to da radnici nemaju bilo kakve ugovore, čak niti ugovore o djelu, ne uplaćuju im se doprinosi, ljudi nisu u mogućnosti da se liječe.
Nedavna pogibija rudara u jami Raspotoči u jednom od zeničkih rudnika, te isto tako smrt radnika u zeničkom ArcelorMittalu, ukazuje da je sigurnost radnika na poslu na niskom nivou. U Federaciji BiH, na primjer, na snazi je Zakon o zaštiti na radu iz 1990. godine i nikome nije stalo da se donese novi zakon, kaže Muhamed Hadžić, predsjednik Sindikata metalske industrije u BiH.
Ne znam šta poslodavcima znači ako radnik nije dovoljno zaštićen i ako nema zdravog radnika na poslu, šta mu to znači, znači li mu to ušteda, a ja odgovorno tvrdim da je to gubitak i kod poslodavca i kod čitavog društva.
Stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini je iznad 44%. Među nezaposlenima najbrojniji su mladi. Skoro polovina radno sposobnog stanovništva čeka posao u prosjeku po 5 godina. Ekonomski analitičar Eldar Izdarević.
Mi imamo ogromnu nezaposlenost, čim imate puno nezaposlenih, naravno da pada vrijednost rada, jer poslodavci mogu da uzmaju da biraju koga hoće da radi, to samim tim devalvira sam radi.
Problemi postoje i u donošenju novog Zakona o radu, koji je jedan od uslova nastavka saradnje sa MMF-om. Zakon je već u formi prijedloga, ali ne ide u parlamentarnu proceduru, jer se socijalni partneri ne mogu saglasiti o trajanju kolektivnih ugovora. Poslodavci traže da se novim zakonom trajanje kolektivnih ugovora ograniči na 3 godine. Kamen spoticanja između sindikata i poslodavaca je sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Ismet Bajramović iz Saveza samostalnih sindikata BiH i Mladen Pandurević iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Zakon o radu zagovaraju i međunarodne financijske institucije u liku MMF-a i domaći poslodavci, da se uvodi tobože da bi se lakše zapošljavalo, fleksigurnost, tako oni kažu, odnosno da se ukidaju ugovore o radu na neodređeno i uvode ugovore o radu na određeno.
Paušalne priče i ocjene sindikata, pojedinaca i sindikata, mislim da više ne zanimaju nikoga. Mi sindikatu nudimo konkretno da zajedno radimo od danas, da nema rada koji nije plaćen, da nema isplate plata bez isplate poreza i doprinosa, da se vrlo skoro znatno povisi minimalna plata.
Dok se nadležni ne dogovore, radnici ispaštaju, a većina, kao i Vera Hodžić, radnica Krivaje, žele samo jedno.
Ja se jedino mogu nadat da će se problem Krivaje konačno riješiti. I da će bilo ko ušao u tu Krivaju napokon početi poštivati ljudska prava, cijeniti tu potrebu ljudi da žive od svog rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o ekonomiji. Repriziramo temu sedmice o platama u regionu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Prosečna zarada u Crnoj Gori je 473 evra, što je najviše u regionu, ne računajući članice Evropske unije. Međutim, imajući u vidu iznos minimalne potrošačke korpe, to ne predstavlja naročitu utehu. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Mjesečna zarada od 473 evra u Crnoj Gori je prosjek samo u statistici, jer većina građana ne uspjeva ni da se primakne toj sumi, a čak i taj statistički prosjek jedva da pokriva nešto malo više od polovine minimalne potrošačke korpe, koja iznosi skoro 800 eura. U Savezu samostalnih sindikata kažu da nisu zadovoljni zaradama. Portparol Saveza Zoran Đurišić.
Posebno se to odnosi na takozvanu srednju klasu, znači profesore, ljekare, inženjere, policiju, državni aparat. A što se privrede tiče, to je situacija sa stanovišta sindikata apsolutno nedovoljno poznata, zato što se tu na razne načine izbjegavaju obaveze i tako da nemamo tačan uvid u to.
U razgovoru sa građanima Podgorice dobili smo odgovore na pitanja u vezi sa njihovom ocjenom sadašnjeg nivoa zarada, ali i statističkom prosjeku.
Kakva prosječna plata, ljudi ne primaju? Administracija republičkih organa ne prima više od 250 do 300 eura. Ma još gore, a cijene su strahovito velike da jednostavno normalan čovjek ne može da se prehrani. Narod je toliko ugrožen, narod nema hleba da jede. Evropske cijene, sve teže i teže, borbe za opstanak.
Teško se živi, mogu reći, slobodno. Teško. Prokos kad se u Crnoj Gori što je postojalo. Uništena je privreda.
Kako ko može i kako umije, koji vazda. Što znam, nema više kontrole, ni logike nikakve. Snalazi se narod, trpi dok može, dokle će, vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prosečna plata u Bosni i Hercegovini u junu iznosila 412 evra. Analitičari ocenjuju da ovi podaci ukazuju kako je broj zaposlenih u administraciji sve veći, a da privrede uopšte i nema. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Prosečna plata u Bosni i Hercegovini ni izbliza ne može pokriti troškove ovdašnjih građana. No ova statistička brojka daleko je niža u stvarnosti, jer su u njen izračun ušle enormne plate ovdašnje političke elite, pa i prosjek plate tako veći. Kako živjeti od 412 eura? Pitali smo Sarajlije.
Pa eto, jedva kraj s krajem, tako ono, uglavnom, kasni jedan mjesec, pa me to ono, otprilike, to mi je problem.
Vrlo teško. S 820 maraka, ako ja računamo četveročnom porodicu, da uzmem, vrlo teško. Ja ne znam kako ljudi žive.
Pa ne može, jednostavno ne može.
Statistika kaže i kako je prosječna plata u junu nominalno bila veća za 0,1% u odnosu na isti mjesec godinu ranije, ali je niža u odnosu na kraj 2012. Za bivšeg državnog ministra financija Fuada Kasumovića ovaj podatak pokazuje kako je broj zaposlenih u administraciji sve veći, a da privrede uopšte i nema. Zbog toga se država zadužuje kako bi birokratski aparat dobio plate, a ni fening se ne ulaže u ekonomiju. Broj nezaposlenih raste, a i oni koji primaju plate žive na ivici siromaštva, kaže Kasumović.
Privreda nerazvijena bosanska ne može da isfinansira ovaj aparat. Bosna i Hercegovina mora početi razmišljati na sljedeći način. Kao i u kući, koliko imate, toliko i trošite. Sve dotad, ovo sve veći i veći balon koji jedan dan mora popniti. Sve dotada taj balon se širi i širi i ja, nažalost, u narednom periodu ne vidim ni kako ćemo i te plaće isplaćivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Gotovo 70% prosečne mjesečne zarade u Srbiji odlazi na kupovinu minimalne potrošačke korpe, koju čine osnovne životne namirnice. Zvanični su podaci koji oslikavaju standard građana Srbije. Faktičko stanje, međutim, da veliki broj njih mjesečno prima manje od prosečnih 375 evra, ne računajući nezaposlene, ali i one koji se snalaze radeći na crno, čiji se broj meri stotinama hiljada. Tu sumornu sliku upotpunjuje činjenica da je Srbija među liderima Evrope po siromaštvu svojih građana. Više pojedinosti, Milan Nešić.
Od ovog mjeseca dodatni izazov za deo uposlenih u javnom sektoru i penzionera je kako nadomestiti kresanje plata i penzija, što država pravda stezanjem kaiša. Sonju Petrović na jednoj beogradskoj pijaci zatičemo u kupovini zimnice. Njena porodica mjesečno živi sa nešto više od 250 evra, a suprug je nezaposlen. S obzirom da radi u javnom sektoru, zakačilo je umanjenje plate u iznosu od 10 evra.
Na pijaci gledamo gde je povoljnije, jeftinije.
Koliko imamo mesečni priliv?
Pošto mi je suprug nezaposlen, da kažemo nekih 30.000 četvoročlana porodica. To je jako malo. Težak, brzi tempo života, ljudi su prinuđeni da rade na dva mesta da bi mogli da opstanu.
Nedaleko od mesta gdje naša sagovornica vaga hoće li kupiti paprike ili paradajz jer nema novca za oboje, tezga sa odećom i obućom. Veliko interesovanje vlada za cipele dospjele iz Kine, čija je cena 10 evra. Jedan par probao je Boško Jovanović, koji sa suprugom mjesečno deli penziju od 200 evra. Iznos je toliko mali da ne potpada pod plan državnih mera štednje.
Pošto su cipe ove cipe? Pa sada vidim samo da li mi odgovara broj. Osjećam se sada ugroženim dosta, zato što kažu, taka je situacija da je sve skupo, mala penzija i ne postiže se. Ja moram da gledam gdje jeftinije. Treba se platiti, a nema sa čega.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Prosječnu neto platu u Hrvatskoj oko 750 evra ozbiljno nagrizi i dalje skupa hrana i sve više cene energenata. Pošto je privatni sektor teret krize podneo većim otpuštanjima, ekonomisti upozoravaju da porez prikupljen u ovom segmentu privrede neće biti dovoljan za plate u javnom sektoru, gdje zbog otpora snažnih sindikata nije bilo otpuštanja. Pripremio Eni Zebić.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Ako svi podaci o kojima se barata govore o tome da oko 70% ljudi prima prosječnu plaću i nižu od prosječne među onima koji su zaposleni, a da prosječna primanja u Hrvatskoj ne uspijevaju pokriti niti 3/4 redovitih mjesečnih troškova u obitelji, da prosječna mirovina je praktički ispod svake razine, da je socijalna pomoć izuzetno niska, onda vidimo koji je stvarni danas život u Hrvatskoj. Dakle, ljudi izuzetno teško žive, odriču se svega da bi mogli preživljavati.
Mala anketa koju smo proveli među Zagrepčanima pokazuje da je većina njih vidjela i bolje dane.
Kak se živi od plaće?
Teško.
Mirovina, srednje.
Jako loše.
Ja sam penzioner.
Skromno.
Nikako.
Dobro.
Nikako.
Odlično.
Nezaposlen sam.
A nemam ništa. Živim od ničega.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Prosječna neto plata na Kosovu u javnom sektoru, kome je 82.000 zaposlenih, je oko 440 evra. U privatnom delu privrede, u kome radi oko 222.000 lica, primanja su znatno niža. Zvaničnih podataka nema, ali iz nezavisnog sindikata privatnog sektora na Kosovu kažu da je plata nešto iznad 200 evra. S druge strane, potrošačka korpa iznosi 116 evra mjesečno po osobi, a mjesečna potrošnja domaćinstva je 635 evra. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Arben Mustafa, radnik u javnom sektoru, kaže kako je za njega nemoguće pokriti troškove platom koju ima.
Plate su veoma niske, a cene previsoke. Kada bismo svi u porodici radili, možda bi bilo lakše, ali je teško kada samo jedna osoba radi.
Besa iz Prištine uspoređuje cijene danas sa onim od prije 2 godine. Ona kaže da je podizanjem cijena na Kosovu pala kupovna moć.
Prije 2 godine sa 100 eura mogao si kupiti dosta hrane, a sada sa istom tom sumom to nije moguće. Ako govorimo o odjeći, naše cijene se poređuju sa onima u zapadnim zemljama koje ipak imaju visoki životni standard.
Prosječna plata u Makedoniji je oko 345 evra, što je najniže u regionu, dok je potrošačka korpa prema proračunima Saveza sindikata za četvoročlanu porodicu oko 500 evra. I ta vrednost, kaže upućeni, nije realna jer u Makedoniji ima oko 30% nezaposlenih, a i većina onih koji rade dobijaju platu manju od prosječne. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Vlada u kontinuitetu plasira informacije u javnosti da se makedonska ekonomija kreće u dobrom smjeru, ali, kažu analitičari, realnost je sasvim drugačija, jer su plate male i jedva podmiruju osnovne troškove. Sa ovakvom konstatacijom su saglasni i građani.
Nisam zadovoljen platom, zašto koja bih isporedio da vozačite na balkanskite prostori.
Nisam zadovoljan platom, jer ako je uporedim sa vozačima iz balkanskih zemalja, pošto sam ja zaposlen u javnom saobraćajnom preduzeću, ona je mnogo niža. Recimo u Sarajevu vozači uzimaju po 600 evra, a mi po oko 400. U poređenju sa ostalim balkanskim metropolama, mi smo sa najnižim platama.
Za hranu se izdvojiva najmnogo, kojeg isplatite smitki.
Za hranu se izdvaja najviše. Kada platite račune za vodu, struju, telefon, ne ostane ništa.
1000 evra, da, bi bile potrebne za da imam dobar život, mislim normalan život.
1000 evra bi bilo potrebno da bi imala normalni život i da zadovoljim sve potrebe. Univerzitetski profesor Biljal Kasami slikovito kaže da jedni jedu meso, a drugi kupus, a u proseku svi jedu sarme. Ali prosek ne ukazuje na činjenicu da jedni jedu samo meso, a drugi samo kupus.
Malko ljudi koji se mnogo ne bi bogati i mnogo ljudi koji se mnogo siromašni.
Ima malo ljudi koji su mnogo bogati i mnogo ljudi koji su veoma siromašni. Prosek će ispasti dobar, ali taj jaz između bogatih i siromašnih se sve više povećava, a prosečna plata ne pokazuje to. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj iz kulture. Kultni slovenački rock band Lacni Franc vraća se na scenu i koncertne podijume. U okviru mini turneje po Srbiji, grupa koju predvodi Zoran Predin nastupit će u beogradskom Mixer House-u. Bio je to povoda, frontman Franca popriča sa novinarima u Beogradu o razlozima za ponovno okupljanje žilavosti muzike iz 80-ih i planovima sa novim starim bendom. Zabeležio Dušan Komarčević.
Ne mi dihat za ovratnik, ne boj se nebom zbežao. Ne mi dihat za ovratnik, da ti po tem ne božao.
Prošla je gotovo decenije od posljednjeg okupljanja Lačnog Franca, benda kojeg mnogi pamte po pesmama Ne mi dihat za ovratnik i Najti poljub na riše usnice. U međuvremenu Zoran Predin je u bend uveo četvoricu mladih muzičara i snimio novu verziju jedne stare pesme. Iako je posljednji studijski album U penis prememb objavljen davne 2001. Predin je na konferenciji za medije u Beogradu rekao da su pesme Lačnog Franca danas aktuelnije nego ikad, što je, dodaje, bio i jedan od razloga zbog kojih se bend okupio.
Neke su se pesme bolno istinile do kraja. Tu je, recimo, pesma Zanzibar koja peva o tome kako sa kašikama stojimo u redu čekajući topli obrok.
Spet sanjarimo po dnevi, pereo nam iz dlani, rezervirajmo si žlice ljudski kuhinje.
Osim gladnog Franca, što u prevodu sa slovenačkog znači ime benda, tokom 2000-ih su uskrsle i ljubljanske legende Buldožer i Pankrti. Predin kaže da današnja publika ima potrebu da ponovo čuje bendove iz 80-ih, ali napominje da Franc na novim nastupima ne igra na kartu nostalgije.
Ono što se meni dogodilo i ponudilo time da ponovo živim Lačni Franc je činjenica da imam posle dugo godina ponovo jedan koncertni program u kojem ne moram da radim kompromis. Naš koncert nije jesen je cvijeće ili ne znam, nostalgija tipa sećate li se drugovi, već žestoka, tvrda, odlična svirka.
Prvi veći nastup grupa je imala 81. na Omladinskom festivalu u Subotici, nakon čega su objavili debi album Ikebana. Od tada Franc objavljuju 9 studijskih i 2 live albuma u kojima prelaze put od sofisticiranog roka do mainstreama. Govoreći o mestu Lačnog Franca u istoriji XU roka, muzički kritičar Petar Janjatović rekao je da je taj bend uvek imao neveliku, ali odabranu publiku.
Predin i Lačni Franca su bili jedan od retkih bendova koji su imali sve jugoslovensku popularnost da su pevali na svom jeziku, hoću da kažem na slovenačkom, koji nije bio preterano familijaran ostatku Jugoslavije, a opet su neku zajedničku emotivnu nit uspeli da sklope sa tom nekom srodnom publikom.
Novi život Lačnog Franca doneće nam i 10. studijski album koji se, kako je za Slobodnu Evropu rekao Predin, očekuje početkom 2015. godine.
Napravit ću 10 novih pesama i dodat ću 4 obrade. To su pesme s kojima nisam bio zadovoljan kako su snimljene, ali zavredele su neki novi život.
Osim u Beogradu, Lačni Franc će tokom oktobra nastupiti u Novom Sadu, Nišu i Užicu, a predgrupe će im biti bendovi Lude žene i Neron. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Spil ti bom na smeh iz usnic, iz ramen potegnju svila,
ne bom se ustavljal na koleni, to ti bom dvigao kriva.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Stavljao na koleni, ko ti bom dvigao krivo.